Na začátek si dovolím ocitovat Wikipedii. Inženýr Jan Bauer je český novinář a spisovatel, původním vzděláním zemědělský inženýr. Novinářský talent a znalosti v oboru zemědělství uplatňoval dlouhá léta jako redaktor celostátního deníku Zemědělské noviny. Dlouhodobě žije na samotě u Vodňan. V prosinci 2009 mu vyšla jubilejní stá kniha, čím se stal nejplodnějším jihočeským autorem všech dob. Konec citátu. Tak uplynulo něco času, na svém kontě má Jan Bauer teď už, jak sám říká, ke 160 knížkám, a tak jsem se s ním sešel krátce po jeho 71. narozeninách ve vodňanské hospodě u Zlatého soudku a z našeho setkání vzešel následující díl pořadu Jihočeši, u jehož poslechu vás vítá Filip Černý. Čili, jak se Jan Bauer ocitnul ve Vodňanech?
Doslova na inzerát. Já vám to vysvětlím. Já jsem tehdy žil v Praze, bydleli jsme v Košířích jako s rodiči mé manželky a jezdili jsme o víkendu na Berounku na chatu zase s rodiči mé manželky. A to bylo fajn, oni to byli příjemní lidé v podstatě, ale jako šli jsem si už trošku na nervy tam zájem. Jako musím přiznat, že třeba já jsem chtěl psát, manželka se chtěla jít koupat, tchán chtěl jít na ryby, ale tchýně si usmyslela, že se bude stěhovat celá chata. Tak se v chatě stěhoval nábytek. No a takhle to pokračovalo, až jsme si řekli, že si musíme koupit něco vlastního. Tenkrát ty chalupy nebyly drahé, tak jsme říkali, podíváme se, poptáme se a tak dál. A manželka chtěla do jižních Čech. Já teda nejsem přímo odtud, ale studoval jsem tady, žil jsem v Českém Krumlově. Čili jako mám tomu kraji, teda samozřejmě to je takový jako druhý rodný kraj, se dá říct, mám tomu kraji vztah, tak jsem s tím souhlasil. No a hledali jsme, a já jsem v té době dělal v Zemědělských novinách a náhodou jsem na obtahu stránky natrefil na inzerát, že kdo si prodá chalupu u Vodňan. No tak jsem zavolal dámám do inzertní rubriky, to kolegyním, oni mi našli adresu toho pána, čili já byl první, kdo se mu ozval a tady viděl ten inzerát, ještě než ten de facto vyšel v novinách. Čili ten člověk potom, jako byli s ním trošku ještě dohadování a tak dál, ta chalupa nebyla nic moc, byla akorát tam studna, nebyla tam elektrika, nebyl tam vodovod, prostě nic, jako jo, byla tam obytná jenom dvě místnost, pak tam jedna sousedka měla krávu a za chalupou měl další soused, měl včely. No ale postupně jsme to budovali po částech, no a v roce 98 si manželka usmyslela, že se odstěhujeme do jižních Čech. No a já jsem jako, nakonec mi nezbylo než souhlasit. Paradoxně i to, že jsem se odstěhoval, nějak vedlo k tomu, že jsem začal psát víc knížky, ale jako už jako z toho serióznější knížky, než jenom nějaké knižní rozhovory nebo takovou publicistiku povrchní. No a začal jsem se živit teda psaním knih jako spisovatel.
Jde to?
Tak jako v začátku to nešlo. Já jsem byl v takové situaci, že jsem se nakonec Vodňan rozjel do Prahy, kde můj kamarád tehdy dělal zástupce šéf redaktora v Supru a říkám, prosím tě, Zdeňku, zaměstnejte mě. A on skutečně mě zaměstnal s tím, že jako jsem si vymyslel fiktivní adresu, aby nebylo překvapení pro ty personalisty, že bydlím až tak daleko. A pracoval jsem v Supru až do jeho zrušení. Dokonce mě vybral i místo ve společenské rubrice, že to bylo lépe placeno. A říkal, ty znáš ty herce, no tak já jsem znal akorát Romana z Kameného, jinak nikoho. A říkal se, no tak budiš. No tak postupně jsem se s hercemi zkamarádil a do dneška mi jako někteří kamarádi z nich jako zůstali. No jenže Super skončil, já jsem se pokoušel sehnat ještě místo v nějaké jiné redakci, viděl jsem, že tady v jižních Čechách to jako nemá velkou naději, jednak jsem pro ně už starý a tak dál. A v Praze to bylo taky takové dostracená, každý hledal někoho tak kolem 20 do 30 let a já jsem tím parametrům neodpovídal. No a tak jsem si domluvil tehdy se svým nakladatelem, to byl Třebíčský akcent, takovou dohodu o tom, že on mě bude vyplácet nikoliv jako honoráře za knížku, potom až se mu to dojde, ale že mě bude platit měsíčně, jakýmsi paušálem. A to se potom zúčtuje, aby to vycházelo. No tak já jsem mu chrlil asi 6 knížek nebo 8 knížek do roka. Tenkrát jsem ještě měl dost sil, takže to šlo. No a pak mě se oslovilo zase jiné nakladatelství a říkalo, hele, pojď k nám, ty knížky se nám líbějí. No tak já jsem něco napsal pro ně. No a pak jsem nabral další nakladatele. Jednak už ten první, ten pětidílnej svazek záhad českých dějin se odstl mezi tehdejšími bestsellery a postupně jsem se dostával až mezi ty známější autory.
hospodě u Zíle, jemu taky začal čas už vrásky na díle. Ramena jak Herkules, barunku nad páskem, metrák 20 živé váhy, tričko s obrázkem. Pojď dáme řeč o klukách ze školy, jsem rád, že tě kámo slyším, říkej cokoliv. Pojď dáme řeč, to nás pobaví, štěstí možná k nám si sedne, až se unaví. Probrali jsme dobré známé z naší ulice, je nám fajn a zas už máme v rukou čepice. Když jsme byli u dveří, tak jsme si vzpomněli, proč se třeba nevidět zas příští neděli. Pojď dáme řeč o klukách ze školy, jsem rád, že tě kámo slyším, říkej cokoliv. Pojď dáme řeč, to nás pobaví, štěstí možná k nám si sedne, až se unaví. Pojď dáme řeč o klukách ze školy, jsem rád, že tě kámo slyším, říkej cokoliv. Pojď dáme řeč, to nás pobaví, štěstí možná k nám si sedne, až se unaví. Pojď dáme řeč o klukách ze školy, jsem rád, že tě kámo slyším, říkej cokoliv. Pojď dáme řeč, to nás pobaví, štěstí možná k nám si sedne, až se unaví.
Posloucháte stále pořad Jihočeši. V hospodě u Zlatého soudku si povídáme s vodňanským spisovatelem Janem Bauerem.
Já jsem se vždycky jako bránil psát jako nějakou prózu. Když jsem psával povídky ještě, když jsem byl v Budějovicích na škole, ale jako to už bylo tak dávno, že jsem říkal, to nemá cenu. Ale jednou se se mnou sešel ředitel jednoho z brněnského nakladatelství v Praze a říkal mě, podívej se, nám ta literatura faktu nejde moc na odbyt. Nechceš napsat historický román, co říkal, dí, já nejsem žádný Jirásek, to jako, jak si to představuješ, tak dále. No tak on objednal Ferneta, no a po třetím Fernetu jsem říkal, tak já to teda zkusím. No a vznikla první knížka Tajemství královního zpovědníka. No a potom už to šlo, pak a zároveň jsem jako trošku pošelhoval, obdivoval jsem ty knížky Vlasty Vondrušky, ty historické detektivky. No a říkal jsem si, jak to ten Vlasta dělá, abych potřeboval věrohodného detektiva do středověku a koho asi tak vymyslet, to měl toho královského prokurátora, takový úřad v té době neexistoval, to je jako ten nesmysl, ale jako proč ne, jo? Tak jsem nakonec dospěl tomu a vymyslel jsem si novoměstského rychtáře Jakuba Protivus Protivce. A protože původní verzi, on to měl být takový jako spíš takový Rambo, takový jako prostě silá, který to bere přesko jako přes koleno, tak jsem mu přihrál takového intelektuálního partnera, takového jako zkaženého františkánského mnicha Blázia, který má rád holky a rád se napije a tak, jo, ale myslí mu to, úžasně mu to myslí.
Protože vy jste přinesl teda i vaši knížku Lucemburkové s podtitulem Rozhádaná rodinka otce Vlasti. Jak se na ty vaše historické romány nebo detektivky připravujete?
To je dlouhodobý studium. Člověk musí jako číst spoustu odborných věcí, číst si i beletry, číst knížky svých kamarádů a tak dále, aby měl přehled, co se děje. No a pak si musí jako i vymýšlet. Řeknu vám takový příklad. Mě třeba napadla myšlenka na jednu historickou detektivku při sledování televizní detektivky. Tuším, byla to námořní vyšetřovací služba a teď mě tam zaujal takový motiv, že vlastně začíná být pronásledovaný sám vyšetřovatel. Ocitl se v nebezpečí, netušeného. No, říkal jsem, že to je dobrý nápad, ale musím ho nějak napasovat do toho středověku. No a tak to vzniklo, protože když jsme na konec konců, ty detektivky mají tak 30 základních témat. To je vražda, únos a tak dále, loupež a tak dále, a které jsou různě kombinovaný s dalšími zločiny a podobně. No a v tom se pohybujete v uzavřeném kruhu, navíc jako v tom středověku nemáte žádnou daktyloskopii, nemáte žádný forenzní techniky a tak dál. Musí si pomoct s nějakým vlastním rozumem, i třeba s trochou násilí a tak dále.
Když vy napíšete několik knih ročně, tak vám musí asi jít psaní hrozně lehko. Já, když píšu někdy stránku textu, který nemá literární ambice, jak to třeba píšu 3 dny, to asi vy ne.
No tak jako 3 dny bych si nemohl dovolit psát 1 stránku, ale jako někdy mi tu stránku trvá celý den, jako s přestávkama. Někdy to skutečně člověku jde, někdy jako se ho musí zapřít, jo. Problém je, že jako aby si člověk dosáhl nějaké té životní úrovně, nějaké takové základní, kromě té penze, kterou beru, takže musí psát skoro každý den.
Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové, zvou k tanci. Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové, zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Tak zaveři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní. Zvoní u letohrádku královny Aniky, bude ti šeptat do rána. Zpívající fontána, na, na, na. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní u letohrádku královny Aniky, bude ti šeptat do rána. Spí zpívající fontána, na, na, na. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci. Tak zaveři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní u letohrádku královny Aniky, bude ti šeptat do rána. Zpívající fontána, zpívají fontána, na, 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 na.
Dozněla písnička, hostem pořadu Jihočeši je stále vodňanský spisovatel Jan Bauer a tématem našeho povídání je historie, život, psaní.
historické povědomí českého národa, byť je historie naší národní vědou, je velmi slabé. Já jsem to ověřil nedávno, zabýval jsem se Karlem IV. A předtím jsem ještě psal takovou sérii tom Dominikánovi Pavlovi, tajného agenta ve službách Otce vlasti. A náhodou, jak jsem se tak brouzdal na internetu, jsem narazil na jednu čtenářku, tak asi 16-17 letou, oni mají ty čtenářské deníčky, tam si píšou, co je zaujalo, co četli a tak dál. Jsou to někdy velmi podivnosti, když tam některá píše o kvalitě papíru, jako říkal, tak to má nějakou zboží znaleckou školu. A ta napsala, že musela moji knížku Výšinám císařského trůnu odložit, protože jsem nechal druhou manželku Karla IV. Annu Falckou zemřít při porodu. A jak známo, umřela po pádu z koně. Jsem říkal, sakra, umřela po pádu z koně, to mi nějak nesedí. Tak jsem si hned nalistoval Beneše Krabice z Vejtmile, kroniku Pražského kostela. A tam je uvedeno jenom nějak 5. února 1353, že zemřela, nic víc. Hledal jsem dál ve zpěváčkovi, s profesoru Kafkovi, profesor Kafka vydal ty knížky Čtyři manželky od Karla IV. Nic takového tam nebylo. No až jsem narazil u Ludmily Vaňkové popsáno, jak Anna Falcká spadla z koně. Co říkal, aha, autoři historických románů vytvářejí povědomí národa o veřejnosti. Nikoli v historici. Toho zpěváčka, toho Kafku nikde vezme do ruky. Ale Vaňkovou, jako jistě.
Neláká vás, když vás tak poslouchám, napsat nějakou opravdu čtivou studii, která by možná trochu napravila to povědomí české?
No tak studii těžko. Já jsem napsal jednu knížku, v loni vydal, kterou jsem napsal nikoliv na základě studie historických pramenů nebo nějakému tomu fiktivnímu pobytu ve středověku, ale vedle skutečných událostí. Je to příběh ze 70. let, který se odehrává v redakci jistého nejmenovaného deníku za doby tuhé normalizace, kde nešťastnou náhodou dojde prostě ke smrti plukovníka STB. No a teď jsem tam popsal v regulérní skutečnosti příběhy postavy lidí ze zemědělských novin. Samozřejmě nikdy tam žádné takové vraždy nedošlo, jo? Ale prostě ty postavy byly velmi věrohodný, skutečný, všichni ty postavy i těch kriminalistů, STBáků a tak dále, těch redaktorů a podobně. No, zjistil jsem, že zase podle toho internetu, co pak takový ty starší pamětníci, který mě psali, jako děkovali, takových politických typů, už si mezi zapomněli, to je bezvadný, a to takhle to bylo. Ale ta mladší generace to nevěděla, jaká by je. Ta v tom viděla jenom špatnou detektivku. A zajímavý pohled byl prostě, jak vypadala tiskárna a horká sazba v tehdy, jak si dělali nový. Ale aby politicky pochopila, že tady byl jakýsi konflikt prostě těch partajníků a STBáků a tak dále a v tom se ocitali jak v soukolí novináři kolikrát, jako nešťastnou náhodou. A cynismus některých lidí, kteří navenek psali velké úvodníky o vítězném únoru a budování socialismu a vedle toho potom někde v hospodě cynicky prohlašovali, jak to stojí všude za en ono, jo? Tak to nepochopili tohle z toho. Každý třeba jako si vzpomene, spíš, že to pivo tenkrát stalo korunu 20, respektive později korunu 80, ale že nebyly banány nebo dámské vložky, to nikdo neví, to každý zapomněl. Že cesta do Paříže byla asi tak pravděpodobná jako cesta na Mars. To už vůbec nikom uniká, že dneska může si sebrat a jet si třeba, nevím, na Velikonoční ostrov, když na to má. Mně se stalo jednou, že jsem měl jet na agrární veletrh do Paříže. A shodou okolností v té době byl v Paříži můj kamarád, spolubojovník z vojny, zpravodajem Rudého práva, Zdeněk Porybný, nynější majitel deníku Právo a šéfredaktor. A tak jsem mu říkal, že mám jet na agrosalon do Paříže. A on říkal, výborně, na to je, počkám, on tady měl co dělat, tak že se o ně postará, neboj se, všechno zvládnem. Já neumím francouzsky, já neumím, o to se nestarej, to není tvůj problém, přijeď. No a dlouho nic, až mě pak šéfredaktor sdělil, že má cesta byla sice schválená, ale že už je po veletrhu. Oni to drželi u Bilaka, Bilak o tom rozhodovali, teda to mezinárodní oddělení, tak dlouho, až bylo po veletrhu, protože já zase neměl jsem dopříliš dobrou pověst, protože jsem dělal v novinách už v 68. roce. Mě jako tedy mladého pomíleného v těch novinách nechali, jenže jako taky mě jako lecčemu nepustil, leco jsem nemohl. Pořád byl výstržný prst nade mnou, ty, opovaž se uhnout nám z cesty, takže takhle.
Hostem v pořadu Jihočeši byl dnes spisovatel Jan Bauer.